uz lūgumu piedāvāt pagaidu dzīvesvietu uzturēšanas vietu. Mums ļoti grūti kaut ko pateikt, tāpēc, ka reāli tādas vietas gandrīz nav. Ir Irikio 2A telpa, bet viņi arī uzskatu nepiemērot dzīves apstākļiem. Tāpēc tas ir, diemžēl, bet vienīgais, ko var izdarīt pašvaldība. Protams, mana praksa, tas ir pirmā reize, kad īpašnieks aizmuk prom. Redzot, ka šeit ir daudz iedzīvotāji, tad viņš aizgāja no racnama, viņš atnak, un redzot, ka šeit ir cilvēki, viņš aizgāja prom. Ja, pēc tam iedzīvotājs tas, tā, ka kas viņam ir piedāvāts, tas ir 1000 eiro par vienu dzīvokli, tikai tiem, kam ir beztermiņa līgumi. Nu, terminētiem līgumiem nepiedāvā vispār neko. Skaidrs, ka cilvēki ir absolūti izmisumi, viņam paliek arī mēbeles, māja ir sliekta. Es domāju, ka šeit ir tas piemērs, ka cilvēkiem tas ir nelaime, mums tas ir ļoti liela problēma pašvaldībai, bet viņam tas ir labvēlīga situācija. Viņš šobrīd šo izmanto, lai vispār aizstāsīt eksploatāciju. Viņš ir apmierināts ar to, ka māju nevar eksploatēt droši vien.